რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. გერმანიაში დააკავეს დორტმუნდის ბორუსიის ავტობუსზე თავდასხმასთან კავშირში შეიკმინა დიდი პირი. მოსკოვში გამართა შეერთებული შტატებისა და რუსეთის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელთა შეხვედრა სირიის გარშემო უთანხმოების ფონზე. ვლადიმირ პუტინის აზრით, რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობაში ნდობა მიკლო დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობისას. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის განცხადებით მიღებულია გადაწყვეტილება წლის ბოლომდე მხოლოდ აზერბაიჯანიდან გაზის იმპორტის შესახებ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. გერმანიაში დააკავეს დორტმუნდის ბორუსიის ავტობუსზე თავდასხმასთან კავშირში შეიჭმინა დიდი პირი. ამის შესახებ განაცხადა გერმანიის ფედერალური პროკურატურის პრესმდივანმა ფრაუკე კოლერმა. მისივე თქმით, ინციდენტს განიხილავენ როგორც ტერორისტულ თავდასხმას და ეძებენ ინციდენტთან კავშირში შეიჭმინა კიდევ ერთ ადამიანს. დღეს უფრო ადრე გაკეთდა განცხადება, რომ კანცლერი ანგელა მერკელი შეძრწუნებულია დორტმუნდის საფეხბურთო კლუბის ავტობუსზე თავდასხმით. გზის პირას დატოვებული მოწყობილობები გუშინ სახამოს აფეთქდა, როცა ფეხბურთელები ავტობუსით მიდიოდნენ ჩემპიონთა ლიგის მატჩში სათამაშოდ. დაშავდნენ ესპანელი ფეხბურთელი მარკ ბარტრა და ადგილობრივი პოლიციელი. თავდასხმის ადგილთან იპოვეს წერილი, რომელშიც ნახსენებია შარშან დეკემბერში ბერლინის საშობაო ბაზრობაზე მოწყობილი ტერაქტი. დორტმუნდის ბორუსიის და მონაკოს გუნდის მატჩი გეგმით დღეს საღამოს გაიმართება. მოსკოვში გამართა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის შეხვედრა რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელთან სერგეი ლავროვთან. მოსკოვში ტილერსონის ვიზიტის ფონს ქმნის დასავლეთსა და რუსეთ შორის დაძაბულობის გამწვავება მას შემდეგ, რაც სირიაში სავარაუდოდ სამთავრობო ჯარებმა ქიმიური იარაღი გამოიყენეს და შეერთებულმა შტატებმა სარაკეტო თავდასხმა განახორციელა სირიის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე. ლავროვთან შეხვედრის დაწყებამდე ტილერსონმა განაცხადა, რომ მნიშვნელოვანია დაზუსტდეს რა იწვევს მკვეთრ განსხვავებებს ორი ქვეყნის პოზიციებში. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის თქმით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტად დონალდ ტრამპის არჩევის შემდეგ რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის ნდობის ხარისხი შემცირდა. პუტინის ეს განცხადება, რომელიც მან ტელეინტერვიუში გააკეთა, 12 აპრილს გამოქვეყნდა კრემლის ვებსაიტზე. დღეს დაახლოებით იმ დროს, როცა რექს ტილერსონი მოსკოვში სერგეი ლავროვთან საუბარს იწყებდა. შეკითხვას გაუარესდა თუ არა რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობა მას შემდეგ, რაც დონალდ ტრამპი გახდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. პუტინმა უპასუხა: შეიძლება ითქვას, რომ სამუშაო დონეზე, განსაკუთრებით სამხედრო სფეროში, ნდობის ხარისხი არ გაუმჯობესებულა და გაუარესდა კიდეცო. ქაბულში სულ ცოტა 5 ადამიანი დაიღუპა აფეთქებისას, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო სამინისტროების მახლობლად. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესმდივნის ინფორმაციით არიან დაჭრილები სულ ცოტა 10 ადამიანი. აფეთქებაზე პასუხის მგებლობა იკისრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. ირანის სახელმწიფო მედიის ცნობით, ყოფილმა პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა, რომელიც ცნობილია თავისი კონფრონტაციული ანტიდასავლური რიტორიკით, გაიარა რეგისტრაცია 19 მაისს საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად. არადა ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ შარშან მოუწოდა აჰმადინეჟადს, ნუ წამოაყენებდა თავის კანდიდატურას. მაჰმუდ აჰმადინეჟადი ორი ვადით, 2005-დან 2013 წლამდე იყო ირანის პრეზიდენტი. ახლა ცნობები საქართველოსზე. ჭიათურის მანხაროს მუშა დაიღუპა უბედური შემთხვევის შედეგად. წინასწარი ინფორმაციით მანხაროელი მესამე სართულის კიბიდან ჩამოვარდა და ადგილსევე გარდაიცვალა. დაწყებულია გამოძიება. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის ვიცე-პრემიერ კახაკალაძის განცხადებით მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ საქართველო მიმდინარე წლის ბოლომდე მთლიანად აზერბაიჯანიდან მოახდინოს ბუნებრივი აირის იმპორტი. კალაძის განმარტებით, რუსეთის ენერგოკომპანია გაზპრომთან დადებული ხელშეკრულება იძლევა იმის საშუალებას, რომ საქართველო არ იყოს დამოკიდებული რუსულ ბუნებრივ აირზე.
მიღებული თანხით ჩვენ გვეძლევა შესაძლებლობა ვიყიდოთ ბუნებრივი აირი აზერბაიჯანიდან, იგივე არის შესაძლებლობა ვიყიდოთ ბუნებრივი აირი ირანში, თუმცა დღევანდელი გადმოსახედიდან ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ სრულად დავითვირთოთ აზერბაიჯანული ბუნებრივი აირით.
განაცხადა კალაძე. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
პროგრამაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ, იწყება გადაცემა დაბკოლების ზოლი. დღეს ორ თავარ თემაზე გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებათ. ეს არის საქართველოს უსაფრთხოების წინაშე არსებული გამოწვევები და თავდაცვის სამინისტროს მიერ გაწეული ანგარიში. ერთმა უწყებამ თავდაცვის სამინისტრომ ეს ანგარიში მოხსენება უკვე გააკეთა პროფილურ კომიტეტზე, თავდაცვისა და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტზე. ხუთშაბათს იგეგმება საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიში, რომელიც მოიცავს 2016 წლის 1 იანვრიდან 2016 წლის დეკემბრის ჩათვლით არსებულ ვითარებას. და ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს საქართველოს პარლამენტის მეორე მოწვევის პარლამენტის წევრი თადარიგის პოლკოვნიკი დარიელ ლონდარიძე. ჩვენი მოსაუბრე არის თადარიგის პოლკოვნიკი. საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში მსახურობდა 20 წლის განმავლობაში, ხელმძღვანელობდა როგორც საბრძოლო დანაყოფებს, ისე სამხედრო საგანმანათლებლო ინსტიტუტს, იყო თავდაცვის ეროვნული აკადემიის სექტორი და ეროვნული გვარდიის დეპარტამენტის უფროსის პირველი მოადგილე. დამთავრებული აქვს თურქეთის შეიარაღებული ძალების ომის კოლეჯი. დარიელ, საღამომშვიდობისა.
გამარჯობა, საღამომშვიდობის.
დარიელ, მოდი დავიწყოთ თავდაცვით, სამხედრო უწყებით. ეს თემა, ეს სფერო შენთვის ცნობილია, ბიოგრაფია, რომელიც გავაცანი რადიო მსმელებს, ამის ნათელი დადასტურება. გარდა ამისა, მეორე მოწვევის პარლამენტში თქვენ ამ კომიტეტში იყავით კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე და აი ერთი ასეთი ამონარიდი, იგი ეკუთვნის საქართველოს თავდაცვის მინისტრ ლევან ჰიზორიას, რომელიც 11 აპრილს გამოვიდა პარლამენტში მოხსენებით. რუსეთთან ომმა გვასწავლა, რომ შეიძლება დასავლეთი აღმოსავლეთს მოწყდეს. მსგავს შემთხვევებში ჩვენ ვცდილობთ ჩვენი ცნებით, ჩვენი მართვის სტილით ავტონომიურ რეჟიმში გადაწყვეტლებების მიღების ისეთი მექანიზმების შექმნათ, რომ მათ შეეძლოთ იმ ცენტრალური გადაწყვეტლების ფარგლებში დეცენტრალიზებულად ამ ამოცანების აღსრულება. ეს არის ნატო სტანდარტი, ეს არის ჩვენი ახალი სტანდარტი, რომელსაც ვამკვიდრებთ. ლევანი ზორიამ თქვა ეს. დარი, რას ნიშნავს ეს სიტყვები? თქვენ როგორ გაიგეთ ეს?
მოგესალმებით კიდევ ერთ წელს. რა შეეხება გუშინდელ თავდაცვის მინისტრის ანგარიშს, მე პირადად წესრებოდი აღნიშნული ანგარიშს და ვისმენდი მის მოხსენებას. დიახ, ეს სიტყვები ნამდვილად ეკუთვნის ბატონი ზორიას. მინდა აღნიშნო, რომ 2008 წლის ომი ნამდვილად დიდი გაკვეთილი იყო როგორც ქვეყნისთვის და მითხრამდეს თავდაცვის უსაფრთხოების სფეროსთვის. ზოგადად ამ მიმართულებით ღრმა ანალიზი უნდა იძლეოდეს შეიარაღებულ ძალების იმ განვითარებას, რომელიც უნდა გაუკვლავდეს იმ გამოწვევებს მომდინარე ჩრდილოეთ მეზობლიდან, რუსეთისგან. რა შეეხება იმ გამოწვევას, რომ უნდა მოხდეს დეცენტრალიზება ეგრეთ წოდებული მართვის სისტემების, ამ მიმართულებით რა თქმა უნდა 2008 წლის ომის შემდეგ იქნა გადაღებული ნაბიჯები, როცა უკვე წარმოიქმნა და გაჩნდა ეგრეთ წოდებული დასავლეთ და აღმოსავლეთ ოპერატიული მმართველობის შტაბები, რომლის მეშვეობითაც რა თქმა უნდა უნდა განხორციელებულიყო და გამოუკიდებელი მართვა იმ ქვედანაყოფებისა, რომელსაც მოუწევდა დასავლეთ და აღმოსავლეთ მმართველობის საბრძოლო ოპერაციების წარმოება. ამის გარღმოება და ამის დახვეწა რა თქმა უნდა აუცილებელია. ამის მიმართულებით უნდა გადაგმულიყო უფრო სწრაფი და მკვეთრი ნაბიჯები. ფიქრობ, რომ ხელისუფლება უკვე 5 წელია იმყოფება და უკვე 4 თავდაცვის მინისტრი შეიცვალა თავდაცვის უწყებაში და ამ მიმართულებით სერიოზული, ვთქვათ, ესეთი ხელმოსაჭიდი ნაბიჯები, გარდა იმისა, რომ სასათო სტრუქტურა და გარდა იმისა, რომ იქ სარდლები დაინიშნენ, რაღაც მკვეთრი გადაგმული ნაბიჯებს ვერ ხედავთ. მითხოთაცის, რომ მარტო შტაბის შექმნა ზოგადად აჭრის პრობლემას, ამას შეიძლება მატერიალური ტექნიკური მხარდაჭერა და ზოგადად იმ მიმართულებების ოპერატიულ სტრატეგიულ და ტაქტიკურ დონეზე თავდაცვის სისტემების მოძრაობა, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს მოწინააღმდეგე ესთან ერთთან განკლავება.
დარიელ, მე რამდენიმე მინისტრის ანგარიში მომისმენია და მე მსჯელობის საგანათაც მიქცევია და გასაგები და მისაღებიც და მე მგონი მოსაწონიც არის ის, რომ ლევან ჰიზორია ლაპარაკობს, რომ რუსეთია საფრთხის მთავარი წყარო. მაგრამ თუ რითი უნდა შეკავდეს ეს ყველაფერი, მაინც მე მგონია, რომ ეს ერთგვარი რიტორიკაა. თუმცა ლევან ჰიზორია სამშაბათს ანგარიში ისაუბრა და გამოკვეთა ეს მიმართულება, ეს არის ანტისაჰაერო სისტემა. თავდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ მთავარ პრიორიტეტად ანტისაჰაერო და ანტისატანკო თავდაცვითი სისტემების შეძენას და ამ მიმართულებით ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებას ასახელებს. ანუ ანტისაჰაერო თავდაცვა მართლაც იყო საქართველოს შეიარაღებული ძალების აქილევსის ქუსლი, მაგრამ დარი, როგორც პროფესიონალი, რა სიტყვით ანტისატანკო თავდაცვითი სისტემა რატოა ესე მნიშვნელოვანი?
რა უნდა ყველაზე ესეთი რომელიცკენ პრობლემატური საკითხი რომელიც გარდა თქო 2008 წლის ომში სხვადასხვა ხარვეზებისა ყველაზე დიდი ერთ-ერთი ფაქტორი რა თქმა უნდა იყო საერთო თავდაცვის სისტემების ნაკლებობა და გაუმართლებლობა მოდესაც ამ სისტემის ამ მიმართულებით რა თქმა უნდა იმ პერიოდში ციგნეულდა ნაბიჯი და შესაბამისად გადადგმული ნაბიჯების შედეგი იყო ის არაერთი მიყენებული ზიანი რუსეთის საჰაერო ძალების წინააღმდეგ ალბათ ყველას ახსოვს და ყველას მოეხსენებოდა ეს ცნობილია ყველასათვის რომ რა შედეგებს მიაღწია ჩვენი საჰაერო სისტემა მაშინდელი ხელთავსებული სისტემებით.
ეს იყო ძირითადად ტარი, როგორც მე მახსოვს, ამას ხასუსვამ, უკრაინიდან მიღებული, ეგრეთ წოდებული ბუკის ანტისაჰაერო თავდაცვის.
ეს იყო ძირითადად უკრაინიდან მიღებული ბუკის სისტემის საჰაერო თავდაცვის სისტემები, რომელთაც მოხერხდა წინააღმდეგობის გაწევა იმ მასშტაბებით, რა მასშტაბებით შესაძლებელი იყო რუსეთის წინააღმდეგ კონკრეტულ ოპერაციის ომში. რა თქმა უნდა, მთავარი ამოცანა და მთავარი მიზანი საჰაერო თავდაცვის სისტემის ორგანიზება არის პრიორიტეტი და უნდა რჩებოდეს ყოველთვის პრიორიტეტი. ეს ზოგადად სამხედრო სტრატეგიაში და დოქტრინაში ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა და მიზანია. ქვედანაყოფი თუნდაც ტაქტიკურ დონეზე პირველ რიგში უნდა ითვალისწინებდეს საჰაერო თავდაცვის სისტემების ორგანიზებას, რომ უზრუნველყოს თავისი ამოცანების შესრულება როგორც ტაქტიკური, ისე ოპერატიული სტრატეგიულ დონეზე და ამ მიმართულებით იმ პრიორიტეტების დახვას დასახვა, რომელიც არსებობდა და არსებობს საათსამჯერი, რა თქმა უნდა, ჩვენს მიესალმებით. მთავარია შედეგებზე გასვლა და რამდენად სწრაფად ხორციელდება ამ თუ იმ სისტემების განერგვა საქართველოს შეერაღებულ ძალებში და რამდენად სწრაფად შეიძლება მივახდინოთ ჩვენ ამ მიმართულებით ზოგადად უსაფრთხოების და დაცულობის უზრუნველყოფას.
და რა რითია უზრუნველყოფილი საქართველოს საჰაერო თავდაცვა ამ დროს ამ ვითარებაში, როდესაც ჯერჯერობით ფრანგული ჰოლკოლგა არ არის გადაფარებული საქართველოზე? ეს საიმდუნოებასთან თუ არ არის დაკავშირებული ტარილაი? რა სისტემით ხდება საქართველოს საჰაერო თავდაცვა? ამაში მეგობარი ქვეყნები ეხმარებიან საქართველოს თუ არის საკუთრივ საქართველოს შეერაღებული ძალების შესაძლებლობები?
დიახ, მოდი ასე ვთქვა, რა თქმა უნდა, დღეს საქართველოს შეერაღებული ძალების რუკოფილად არ არის თქვენ დაპირწული ამ სისტემებით და ამ სისტემების შეწყვეტები უნდა იყოს პრიორიტეტი სახელმწიფოსთვის და ბიუჯეტის დიდი ნაწილი უნდა ეთმობოდეს თავდაცვის სფეროს და უსაფრთხოებას, იქიდან გამომდინარე, თუ შეხედავთ რეგიონულ კონფლიქტებს და შეხედავთ ზოგადად არსებულ მდგომარეობას ახლო აღმოსავლეთში და ჩვენს გარშემო თუ რა ხდება, სახელმწიფო საზოგადოება, რა თქმა უნდა, პრიორიტეტს უნდა ანიჭებდეს ქვეყნის უსაფრთხოებას და მით უმეტეს დღეს გაშმაგებული დაპირისპირება და გაგაცნობილი ხსენება დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი იმ მოვლენებიდან გამომდინარე სერიაში, რომელიც ვითარდებოდა, გამვითარდა, იმყოფება რუსეთში და დღეს პუტინის მაგალითად ინტერვიუებიდანაც ჩანს, თუ რამდენად დაძაბული მდგომარეობა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის სირიის კონფლიქტთან დაკავშირებით და შეთანხმებები რამდენად მიიღწევოდა ამ შეთანხმებებს რა ნაბიჯები მოხდა ჩვენთვის უცნობია, რაც რა თქმა უნდა ამწვავებს და ზდის კიდევ და კიდევ საქართველოს როგორც ამ რეგიონში სახელმწიფოს და უქმნის გარკვეულ საფრთხეებს, რისკებს იზრდება. ვფიქრობ, რომ ამაზე არამარტო სახელმწიფო საზოგადოებას კრიტიკულად სახელმწიფოს ბიუჯეტის არამ 1.8-დან 2% უნდა იყოს მიმართული, არამედ უნდა გაიზარდოს თუნდაც 3-4%-ით, რომ სადაც სამინისტრომ ზოგადად მოახერხოს იმ ამოცანების შესრულება, რაც ეხება თავდაცვის სისტემების შეძენას, როგორც საჰაერო, ისე
არდეს არსებითია, ბიუჯეტი არსებითია მართლა სტარიელი, იმიტომ რომ მე მეჩვენება ეხლა შეიძლება ძალიან დილეტანტური შეფასება იყოს შორიდან, რომ მთელი ამ 4 წლის განმავლობაში, რის გამოც შეიძლება ერთ ადგილს ტკეპნის საფრანგეთთან საჰაერო თავდაცვის სისტემის შესახებ მიმდინარე მოლაპარაკება, არის სწორედ ბიუჯეტის, ანუ შესაბამისი თანხების უქონლობა. თუმცა ლევან იზორიამ განაცხადა, რომ იგი მომოლკვირა საფრანგეთში მიემგზავრება, სადაც ფრანგ კოლეგასთან საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა ანტისაჰაერო სისტემის შეძენა იქნება. ეს არის გადაცემა დაბკოლების ზოლი, პრაღის სტუდიიდან გადაცემას სკობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენ შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან პასუხობს თადარიგის პოლკოვნიკი ტარიელ ლონდარიძე, საქართველოს ერვე მოწვევის პარლამენტის წევრი, და ჩვენ მუსიკალური პაუზის შემდეგ განვაგრძობ ჩვენ საუბარს.
Thank you.
გაგრძელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი. ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს მერვე მოწვევის პარლამენტის წევრი, თადარიგის პოლკოვნიკი ტარიელ ლონდარიძე, რომელიც გახლავთ პროფესიონალი სამხედრო, 20 წლის განმავლობაში მსახურობდა საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში და დამთავრებული აქვს თურქეთის ომის კოლეჯი, მანამდე დგონეცკის საინჟინო და კავშირგაბმულობის უმაღლესი სამხედრო სასწავლებელი. ტარიელ, თავდაცვის მინისტრის სანგარიშო მოხსენებაში, რა თქმა უნდა, პრიორიტეტი იყო ძირითადად საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ამაღლება, საჰაერო თავდაცვის თანამედროვე სისტემების შეძენა საფრანგეთის დახმარებით, მაგრამ ყველა ტექნიკა ფუჭია, გამოუსადეგარია, თუ კი ის არ იმყოფება და მის ექსპლუატაციას არ ახდენს პროფესიონალი. ახლა კი გადავიდეთ პირად შემადგენლობაზე, ადამიან რესურსაც რომ უწოდებენ. თავდაცვის სამინისტრო დაუბრუნდა სამხედრო გაწევას, თუმცა ის პროფესიულ სეგმენტთან შედარებით ძალიან მცირეა, მაგრამ როგორც ჩანს, მნიშვნელობა, პოლიტიკური მნიშვნელობა დიდი ენიჭება და ამას გაუსვა ხაზ ლევან იზორიამ და გულწრფელად აღიარა, რომ მისი შეხედულების ტრანსფორმირება მოხდა. იგი თავიდან თვლიდა, რომ მხოლოდ პროფესიული სეგმენტი უნდა იყოს სამხედრო ძალებში, მაგრამ როგორც მან თქვა პარლამენტართა წინაშე გამოსვლის დროს, ზოგი პროფესიონალებმა დააჯერეს ის, რომ საჭიროა სამხედრო გაწვევის ორგანიზებაც. ანუ მოკლედ რომ ვთქვათ, რა არის იდეა ამის, რომ ერთი წლის განმავლობაში სამხედრო სამსახურში გაწვეულმა ვადამდელმა ჯარისკაცებმა შეასრულონ ის ფუნქცია, რისთვისაც პროფესიონალი ჯარისკაცების მოსდენა არ სულს, მაგალითად სამხედრო ტერიტორიის გასწვრივ დაცვა. ანუ ასე ვთქვათ, არაპროფესიონალი ჯარისკაცები უზრუნველყოფენ პროფესიონალი ჯარისკაცების ცნისა და მათი საბრძოლო ამოცანების შესრულების ეფექტურობას. თქვენ როგორ თვლით, რა დოზის ჭირდება სამხედრო გაწევა შეიარაღებულ ძალებს სამხედრო სტრუქტურაში?
მე პირადად ვემიზიარებ იმ მოსაზრებას თავდაცვის სამინისტროსაც და განსაკუთრებით როცა იზორია დაეხმო შეიარაღებულ ძალების სამხედროებს და უკეთეს, რომ მათ დაარწმუნეს იმაში, რომ პროფესიონალი ჯარის ნაცვლად ჯობია რომ ყავდეთ ახაც ნაწილი თავდებულო სამსახურის, ჩემთვის ეს რაღაც უცხო იყო და ჩემი აღშფოთებაზე გამოიწვია და მე მიმართე მაშინ იქ ხო გენერალ შტაბის რუსთან მათ მოადგილებს, როცა მათთან ერთად მე პირადად როცა მსახურობდი და მის მოადგილესთან თაბატონელასთან ერთად ყველა ერთად ვიგრძოდით, რომ შევიქნა ჩვენ პროფესორი არმია და ვარწმუნებით წინა ხელისუფლების მინისტრებს და ვიგრძოდით იმისთვის, რომ რეალობად ქცეულიყო ეს და საქართველოს შეიარაღებულ ძალების მიიღო სრულიად პროფესიონალი რეგულარული არმია. დღეს მივიღეთ იმ ადამიანებისგან გამიკვირდა მე პირადად, რომ ეს ამ ადამიანებს ეს პოზიცია შეცვლილებს და მხარი დაუჭირეს რაღაც სავალდებულო სამსახურის კომპონენტის და იმ მიზეზებით, რომ თითქოს და სავალდებულო სამსახურის ჯარისკაცები შეასრულებენ მოყარაულის როლს და ისეთი აქტივნებით და სიხარულით და რავისი წარმოთქვა იზორიამ ის, რომ ჩვენ სავალდებულო სამსახური ჯარისკაცები არ იქნებიან ისეთები, როგორიც იყვნენ, იქნებიან გაივლიან სამთიან საბრძოლოდების ეგეწოდებულ საბრძოლოდების ათვის კურს ბისიტის. მე ეს მიმაჩნია, რა თქმა უნდა, არასწორად. მე დაუსვი შეკითხვა, მაგალითად იქნებიან თუ არა სავალდებულო სამსახური ჯარისკაცები მაგალითად საარტილერიო ქვედანაყოფებში გაცვლის მომრებლად, იქნებიან თუ არა ჯარისკაცები ქვედანაყოფებში ეკიპაჟების ან წევრები სავალდებულო სამსახური ჯარისკაცები არ იქნებიან. ანუ ჩვენ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში უნდა გავიწოთ ისე სავალდებულო სამსახური ჯარისკაცები სავალდებულო წესით, რომლებიც მოემზადებიან, დაიხარჯება მათ ძალიან დიდი თანხები იმისათვის, რომ მოემზადონ, მიუახლოვდნენ პროფესიონალურ დონეს და მერე ისე როგორც გუშაგები და როგორც მოყარეულები პერიმეტრზე უნდა იარონ წელი 9 თვის განმავლობაში 3 თვის შემდეგ და 1 წლის თავზე დაიწყებიან შეიარაღებულ ძალები და ძალებიდან და წავლენ სახლებში. და ესეთი შეკითხვებია, შემდეგ რა იქნება ეს ადამიანი, რომელიც ერთი წელი იქნება ამ ხელა რესურსი დაიხარჯება, ხელფასი დაიზრდება 50 ლარამდე, სახაზარო ფონდი და აგრეთებული ლოგისტიკური უზრუნველყოფის სახსრები გაიზრდება, იმიტომ რომ 24 საათი ეს სამხედრო სამსახური უნდა იმყოფებოდნენ ყაზარმებში, სახაზარო პირობებში. არის თუ არა ეს სახაზარო პირობები სათანადო დონეზე, არის თუ არა ეს პირობები შექმნილი იმისათვის, რომ ამ სავალდებულო სამსახური სამხედრო სამსახურება ღირსეულად იმსახურონ და
ეს ალბათ რიტორიკული შეკითხებია. ტარიელ, თქვენ პროფესიონალმა სამხედრომ წასრულში თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ პასუხი იცით, არის ეს ყველაფერი მზად რომელთა მისაღებად?
ხო, ეს სამინისტროს მიმართულებით ინფრასტრუქტურის მდგომარეობა ის რაც 2012-ამდე იყო შექმნილი, ისევ და ისევ ინფრასტრუქტურის შესახება და არავითარი სხვა განვითარება არ მოყოლია, არ გაზრდილა. ინფრასტრუქტურის პროექტებში არჩადებულა შესაძლებელი სახები, რომ საქართველოს ფონდი უფრო გასართულებული იყო და შექმნილი იყო უფრო მეტი პირობები, და აქედან გამომდინარე ის რომ ხარჯები დაზოგვის მიზნით, მე ფიქრობ რომ ხოდა ხოდ ხარჯები დაზოგვის მიზნით გარგულნა ბიჯებია, ეს და არა რაღაც საბრძოლო მომზადებისა და საბრძოლო დაწყების ამაღლების კუთხით და ეს ამას პარალელს ავლებდნენ ჩვენ ამით შექმნით გარკვეულ რეზერვს, რომ საბრძოლო სისტემაში ყავდეს შესაბამისად უკვე მომზადებული რეზერვისტი.
Тари, რა არის საინტერესო, იცი, როდესაც თავდაცვის მინისტრი საუბრობს ამა თუ იმ ახალ წამოწყებაზე, ინიციატივაზე, ყოველთვის იშველიებს როგორც ხელჯოხს, როგორც საყდენს საერთაშორისო მრჩევლების, ნატოს და ასე ვთქვათ პარტნიორი ქვეყნების ჩევებსა და გამოცდილებას და ამ შემთხვევაში წვეამდელთა სისტემასთან დაკავშირებით ლევან იზორიამ განაცხადა, რომ წვეამდელთა სისტემის აღდგენის გადაწყვეტილება, ნუ გარდა პროფესიონალი ჯარისკაცების ჩევისა, ასევე იყო განპირობებული იმ საერთო მიდგომებით, რაც ჩამოყალიბებულია მსოფლიოში და განსაკუთრებით რუსეთის მეზობელ ქვეყნებში და ამის მაგალითად იზორიამ სკანდინავიის და ბალტიის ქვეყნების, შვედეთის, ლიტვის მაგალითი მოიყვანა, სადაც წვეამდელთა სისტემა აღდგენილია ისტორიას განცხადებით დარჩა მხოლოდ ლატვია, რომელიც სერიოზულად განიხილავს ამ საკითხს. აი, მოკლედ იცით რა არის, სხვებიც გადადიან და თუ კი მათ ეშინიათ, ჩვენც გვესდება საფრთხე რუსეთის აგრესიული ქმედებების გამო და ამიტომ უფრო მეტი ადამიანი უნდა მონაწილეობდეს ქვეყნის თავდაცვას, შესეკნება წვეამდელთა სეგმენტი თუ სარეზერვო სამსახური, რომლის ახალი კონცეფციას დამუშავების სტადიაშია და ტარიელ ჩვენ ვესწრებოდით.
ერთად ვესწრებოდით ნამდვილად და ეს კარგად მოვიცნეთ, რასაც ზოგადად პარდესიმატურის ამ ტიპის რეფორმების მეცნიერ სამები და აუცილებელია სარეზერვო სამსახური და ძალიან მომწონს მაგალითად ტერიტორიული თავდაცვის პრინციპი, რომელიც ერთ-ერთი მომხრეც მეცავა და ხარჯები ყოველთვის და გვარდიაში კომპლექტუდას ვახორციელებით მაგმატულებით შესაბამის რეფორმათა ტერიტორიული დაცვის ბანაკობრივი შეგვექმნა, მაგრამ აი კითხვა ჩდება. სავალდებულო სამსახური ჯარისკაცი, რომელიც გაქვს რეკომენდაციებს და როცა იზორია გეუბნება, რომ ისტრატი ბალტიკაში ან სტაბილურ ქვეყნებში, ბალტის ქვეყნებში სავალდებულო სამსახურისკენ გადადგეს ნაბიჯი და ასე შემდეგ. იმ კონცეფციაში, რომელიც უნდა გახდაიწყოს დაწესო 18 წელს, ეს სავალდებულო სამსახურები გათვალისწინებული არ არიან, იმიტომ რომ ის ტერიტორიის განაყოფში წარიწყა გულისხმობს ნებაყოფილობით რეზერვში
სამსახურს. ეს ნებაყოფილობით რეზერვს.
და ხო, პრიორიტეტი კი მიენიჭება, რომ სავალდებულო სამსახური აქ მოხდილი ან საკუთრებულ სამსახურში ყოფილი სამხედროა, პრიორიტეტს მიანიჭებენ, მაგრამ რამდენად მერე ეს ადამიანები ნებაყოფილობით გამოცხოვენ ამ ტერიტორიულ თავდაცვის ქვედანაყოფში სამსახურს, ეს ხო კითხვის ნიშანი არავინ არის. ხომ?
რა თქმა უნდა, კითხვის ნიშანი ბევრია. ჩვენც გვაქვს ეს შეკითხვები, ტარიელ, მაგრამ მოდი ახლა ჩვენ კიდევ ერთხელ გამოვაცხადოთ, რომ ეს არის გაცემა დაბრკოლების ზოლი, მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს თადარიკის პოლკოვნიკი, მერვე მოწვევის პარლამენტის წევრი ტარიელ ლონდარიძე. ჩვენ ნახალემების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ უკვე საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშზე, რომელიც ხუთშაბათს გამოქვეყნდება, თუმცა გარკვეული ინფორმაციები ანგარიშში ხელმისაწვდომია და ჩვენ შევესწრებით, რომ გავაანალიზოთ ეს ყველაფერი და გადასასვლელად ერთგვარი ხიდისათვის გთავაზობთ ასეთ ინფორმაციას, ამონარიც უსაფრთხოების სამსახურის 2016 წლის ანგარიშიდან, ციტატა: საქართველოს შეიარაღებული ძალების კონდაზევრითი უზრუნველყოფის მიზნით სამსახურის საქმიანობა მიმართული იყო ქვეყნის შეიარაღებულ ძალებში უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების შეღწევის პრევენციაზე, ცალკეულ პირთა დესტრუქციული და სახელმწიფოებრივი საქმიანობის გამოვლენასა და აღკვეთაზე აღნიშნული მიმართულებით ოპერატიული ღონისები ტარდება 99 პირის მიმართ. დაგველოდეთ.
Life, you've hurt me, you've broken my heart.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გთავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. რამდენიმე წუთის წინ გავრცელებული ინფორმაციით, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი მოსკოვში ხვდება რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს. მანამდე გაიმართა ტილერსონის და რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის სერგეი ლავროვის შეხვედრა. ვლადიმირ პუტინის თქმით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტად დონალდ ტრამპის არჩევის შემდეგ რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის ნდობის ხარისხი შემცირდა. რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ალექსეი ნავალნი გამოდის მოწოდებით, რომ 12 ივნისს მთელს ქვეყანაში გაიმართოს საპროტესტო აქციები. იტალიის საგარეო უწყების განცხადებით ის აგროვებს ინფორმაციას ბრალდებაზე, რომ ჩეჩნეთში ხელისუფლების დავალებით იტაცებენ, აწამებენ და კლავენ ჰომოსექსუალ მამაკაცებს, როგორც ჩანს კოორდინირებული კამპანიის ფარგლებში. გერმანიაში დააკავეს დორტმუნდის ბორუსიის ავტობუსზე თავდასხმასთან კავშირში ეჭვმიტანილი პირი. ინციდენტს განიხილავენ როგორც ტერორისტულ თავდასხმას. აფეთქებების შედეგად 2 ადამიანი დაშავდა. ქაბულში სულ ცოტა 5 ადამიანი დაიღუპა აფეთქებისას, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო სამინისტროების მახლობლად. ირანის სახელმწიფო მედიის ცნობით, ყოფილმა პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა, რომელიც ცნობილია თავისი კონფრონტაციული რიტორიკით, გაიარა რეგისტრაცია 19 მაისს საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად. ცნობების საქართველოზე ჭიათურის მაღაროს მუშა დაიღუპა უბედური შემთხვევის შედეგად. წინასწარი ინფორმაციით, მაღაროელი მესამე სართულის კიბიდან ჩამოვარდა და ადგილზევე გარდაიცვალა. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის განცხადებით, მიღებულია გადაწყვეტილება მიმდინარე წლის ბოლომდე მხოლოდ აზერბაიჯანული გაზის იმპორტის თაობაზე. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
გზელდება გაცემა დაბკვირვების ზოლი. პრაღის სტუდიიდან გაცემა სკოპალი კლიკაძე უძღვები და ჩემს შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით პასუხობს თადარიგის პოლკოვნიკი დარიელ ლონდალიძე. მერვე მოწვევის 2012-2016 წლებში საქართველოს პარლამენტის წევრი, თავდაცვისა და კომიტეტის, თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე და თავდაცვის მინისტრის ანგარიშის შემდეგ ჩვენ ახლა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშის თაობაზე ვისაუბრებთ. ანგარიში მოიცავს 2016 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის შათვლით უწყების მიერ გატარებულ ღონისძიებასაც საქართველოს ში ტერორიზმის გამოვლინებებისა და ტერორიზმის აღკვეთის, ასევე კონდაზვერვითი და სხვა სამუშაოების მიმართულებით. რამდენიმე ინფორმაცია ღია, საჯაროა და დარიელ, ის რაც ახალი ამბების გამოშვებამდე ვაცნობე ჩვენს რადიოსმენელებს, კვლავაც გავიმეორებ, რომ საქართველოს შეიარაღებული ძალების კონდაზვერვითი უზრუნველყოფის მიზნით სამსახურის საქმიანობა მიმართული იყო ქვეყნის შეიარაღებულ ძალებში უცხო ქვეყნის ლაპარაკია, ქვეყნის და არა ქვეყნების მრავლობით რიცხვში სპეცსამსახურების შეღწევის პრევენციაზე ცალკეულ პირთა დესტრუქციული და ანტისახელმწიფოებრივი საქმიანობის გამოვლენასა და აღკვეთაზე აღნიშნული მიმართულებით ოპერატიული ღონისძიებები ტარდება 99 პირის მიმართ. ტარიელ, ერთ ქვეყანაზეა ლაპარაკი, ერთი ქვეყნის სპეცსამსახურებზე ანგარიშში საუბარი. Ну, დიდი ალბათ ანალიტიკოსობა არ ჭირდება იმის მიხედვით, თუ რომელ ქვეყანაზეა საუბარი, მით უმეტეს ჩვენ პირველ ნაწილში საუბრობდით საფრთხეზე, რომელიც რუსეთიდან მოდის და აგრესორად ლევან იზორიამ დაასახელა სწორედ რუსეთი. ამ შემთხვევაშიც ალბათ რუსეთია საუბარი, ტარიელ, ხო თქვენ შეგიძლიათ გაშალოთ აქ ბჭყალები?
მოდი ასე ვთქვათ, აღნიშნული საფრთხე მუდამ იდგა ჩვენი შეიარაღებული ძალების წინაშე, ყოველთვის არსებობდა საფრთხე იმისა, რომ შეიარაღებული ძალებში ძალოვან სტრუქტურებში შემოზემილიყო ეგეთწოდებული რუსული აგენტურა, ჯაშუშური ქსელი შექმნილიყო იმისათვის, რომ ემუშავა შეიარაღებული ძალების სისტემის და უსაფრთხო სისტემების ეგეთწოდებულ შესუსტებაზე. ჩვენთვის ეს ინფორმაცია ეთქვია მე ზედაპირულად არის ცნობილი, რომ 99 სამხედრო მოსამსახურის, ანუ ამ თავდაცვის სისტემაში მომუშავე პერსონალზე მიმდინარეობს გარკვეული საგემოძიებო სამუშაოები. ჯერ კონკრეტული ფაქტი ან კონკრეტული პიროვნება ან კონკრეტული ჯგუფი ცნობილი არ არის. მე ვიმედოვნებ, რომ უშიშროების სამსახურები დიახაცა სწორედ ამით უნდა იყოს დაკავებული და ძირითადად რა თქმა უნდა მიმართული უნდა იყოს ზოგადად ამ ქსელის გამოვლენაზე, რათა შეიარაღებული ძალები და ზოგადად უსაფრთხოების სფერო იყოს დაცული ჩემი მეზობელი ეგრეთწოდებული ჩემი ჩრდილოეთ მეზობლიდან შემოგზავნილი აგენტურული ქსელით და დაშიშური ქსელით, რომელიც რა თქმა უნდა ძალიან დიდ მომულებას ჩადის ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ. აქ არის ერთი რამ თავარი, ჯერ ჩვენ არ ვიცით, რომ ამ 5 წლის განმავლობაში ჩვენი უსაფრთხოების სამსახურებს ვინმე რომელიმე პირი დაეკავებინა აღნიშნული ბრალდები. და მეც კიდევ ერთხელ ვიმედოვნებ, რომ ეს უფრო გაიხსნება და უფრო ნათელი გახდება და საზოგადოებას გეცნობა, თუმცა რეალურად ვინები არიან და რა კონკრეტული თუნდაც პიროვნულად ვინები არიან, ალბათ გახდება ცნობილი. 99 სამხედრო მოსამსახურე ფიქრობ, რომ ეს ძალიან დიდია და ძალიან ბევრ კითხვებს აჩენს, თუ რამდენად კარგად იმუშავა უშიშროების სამსახურებმა ყველა ეტაპზე, როცა ფაქტის წინაშე დადგა ჩვენი უსაფრთხოების სამსახურები, რომ ეჩი გაჩნდა 99 პიროვნებაზე რუსეთთან, ვთქვათ, თანამშრომლობასთან დაკავშირებით.
გეთანხმებით, იმიტომ რომ აქ ლაპარაკი იმაზე, რომ ოპერატიული ღონისძიებები ტარდება მხოლოდ. ოპერატიული ღონისძიებები არ ნიშნავს, რომ ვინმე ეჭვმიტანილია ბრალდებულია, მაგრამ ამავე ანგარიშში, ტარიელ, ამავე ანგარიშის თანახმად ლაპარაკი ასევე ზოგადად იმაზე, რომ უცხო ქვეყნის ისე მხოლობით რიცხვშია ლაპარაკი, სადაზვერო სამსახურები ლეგალური და არალეგალური პოზიციებიდან მუდმივასილობენ შეაქციონ ხელისუფლების ორგანოებსა და ქვეყნის უსაფრთხოების სტრუქტურებში. ანუ მე რა მინდა ვთქვა, იცი რომ გარდა იმისა, რომ ინფორმაცია საყურადღებოა, ინფორმაცია ერთგვარად შიშის მომგვრელიც კია ის უბრალო ადამიანისათვის, იმაზე რისთვისაც მაგალითად წინა ხელისუფლებას საყვედურობდნენ, რომ აი ჯაშუშო მანიით არის რომ შეპყრობილი, რეალურად ასე თუ მიუდგებით ამ საკითხს, შეიძლება ითქვას, რომ დღევანდელი ხელისუფლება და მისი უსაფრთხოების სამსახურიც არის ჯაშუშო მანიით შეპყრობილი. თუმცა აი რა არის კიდე საყურადღებო, ტარიელ, აქ საქართველოს ხელისუფლება და მისი სპეცსამსახურები, მთავარი სპეცსამსახური საუბრობს იმაზე, რაზე მხოლოდ ექსპერტები საუბრობდნენ, და ისევ ციტატას მოვიყვანო, სხვადასხვა ქვეყნების სპეცსამსახურები სადაზვერო ინფორმაციისა და შესაბამისად სასრული შედეგის მიღებას არაძალისმიერი მეთოდების გამოყენებით, ეგრეთ წოდებული რბილი ძალის კონცეფციის მიხედვით ცდილობენ. ისინი აქტიურად იყენებენ სახალხო დიპლომატიისა და ინფორმაციული დივერსიის კომპონენტებს და აი ამ რბილი ძალის გასანეიტრალებლადაც მიმდინარეობს მუშაობა. ანუ რასაც აქამდე ამბობდნენ ექსპერტები, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, ეს რბილი ძალა შესაძლებელია სწორედ იყოს უფრო მეტად საფრთხის შემცველი, რადგან მისი აღმოჩენა არ არის მარტივი, ვიდრე ვთქვათ განეიტრალება რომელიმე ჯაშუშური ქსელისა.
ია კოლა შენ ახსენეთ რომ წინა ხელისუფლების პირობებში, წინა ხელისუფლებაზე ან თქო ზოგადად ხელისუფლების შეთქმულები არიან ჯაშუშმანით, მაგრამ წინა ხელისუფლების პერიოდში იყო გამოვლენებაც კონკრეტული ჯაშუშების და ასე შემდეგ და მიმდინარეობდა გარკვეული ინფორმაციაც ჰქონდა თუ კონკრეტულად რა ჯგუფზე ან კონკრეტულად რომელი პიროვნები იყო თქო ეჭი თუ თუნდაც გასამართლებული იყო პიროვნები ამ ბრალდებით და იყვნენ საჯილს საქართველოს კანონმდებლობით. მაგრამ ამ 5 წლის განმავლობაში ჩვენ არ გვინახავს არც ერთი გამოვლენილი ფაქტი და არც ერთი პიროვნება, რომელიც აღნიშნულ დანაშაულში იქნებოდა მხედებული. და ამ ტიპის ეგრეთ წოდებული შეფასებები თუნდაც სოციალური სფერიდან რომ მეც რა არის თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში ჩვენ 99 კაცზე ვაწარმოებთ ჯაშუშური თქვა საქმიანობასთან დაკავშირებით ეგრეთ წოდებულ ოპერატორულ საქმიანობას ის რომ სხვა ზოგიერთები რბილი ძალის გამოყენებით ცდილობენ რაღაც ეს არის აი როგორ გითხოთ აი ჟურნალისტო რომ თქვა თან მე
ბელეტრისტიკის სფეროდან არის
ხო ანუ ბელეტრისტიკა რამდენად გეცახები რომ აი ისე რასიც რა მეხდება რომ ჩვენ ვიპასუხონ საზოგადოებას ვიპასუხონ რომ აი ჩვენ რაღაცას ვაკეთებთ და თქვენ რომ ამბობთ რომ ეს არის კი არის მაგრამ ჩვენ მუშაობთ დამართულებით თუ მუშაობა მიმდინარეობს 5 წლის განმავლობაში თუ კი ეს აღიარებს ჩვენი უსაფრთხოების სამსახურები და ჩვენი სისტემა რომ ამ ტიპის რბილი ძალის მოქმედება არის გაძლიერებული საქართველოში 5 წლის განმავლობაში მას უნდა კონდეს გამოვლენილი ფაქტი
ერთი ფაქტი ანგარიში მოყვანილი კონდა ზვერვითი მუშაობის ყვიტარიელ და მოდი ეს შევახსენოთ ჩვენ რადიომსმეელებს ეს არის 2016 წლის 20 აგვისტოს ტერორისტული აქტის ჯგუფურად მომზადებისათვის და ტერორისტული მიზნით ცეცხლსასროლი იარაღის საბრძოლო მასალისა და ფეთქებადი ნივთიერებების მათ საწინააღმდეგო შენახვა ტარების ფაქტზე მე მივყვები ანგარიშის სტილს კერძოდ რომ 7 მოქალაქე იქნა დაკავებული, საქართველოს 7 მოქალაქე გამოძიებით დადგინდა, რომ დასახელებული პირები ამზადებდნენ სოფელ საგურამოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მდინარე არაგვზე გამოვალი რუსეთ-სომხეთის გასადენის ღია მონაკვეთის დაზიანებას. აფეთქებით 7 პირი მიცემულია სისხლის სამართლის პასუხისგებაში ბრალდებული სახით სხვადასხვა კვალიფიკაციით.
ანუ ეს კონკრეტული ტერორისტული ან დივერსული აქტის განხორციელების ფაქტი ეს ერთია და მეორეა თავდაცვის სისტემაში და სახელმწიფოებრივ ანუ ხელისუფლების ამოცხო სხვადასხვა სამინისტროებში იმ ადამიანების შეღწევა იმისათვის რომ იქ შეიქმნას სახელმწიფო სტრუქტურებში რუსეთისთვის სასარგებლო წრე ჯგუფი რომლებიც განახორციელებს მის ინტერესებს.
ტარელ ერთი შეიძლება შეკითხვა დაგისვა ტარელ იქენ პირიქით პროფესიული მიდგომა ის არის რომ როდესაც მიმდინარეობს ოპერატიული დამუშავება იმ ადამიანებზე ინფორმაცია მაქსიმალურად იყოს კლასიფიცირებული რომ არ დაზიანდეს თუ არ შეეშალოს ხელი უფრო დიდი ჯგუფის გამოვლენებას იმიტომ რომ ევროპაშიც მუშაობენ სპეცსამსახურები მიმდინარეობს ოპერატიული დამუშავებაც ვიღაცა შეიძლება ციხეშიც მოხდეს მაგრამ პრესაში არ ჟურნავს ეს ინფორმაცია ხო გონია ტარელ ხო არ გონია რომ წინა ხელისუფლების შეცდომა სწორედ ასეთი ფაქტების გასაჯოროება იყო რომელსაც ეჭვიანი საზოგადოება და ქართული საზოგადოება ძალიან ეჭვიანია არ იჯერებს და უფრო ჯაშუშომანია ჰგონია და ხო არ ჯობია რომ ესეთი რამე არ გამოვიდეს სააშკარაოზე ხო არ არის ეს ყბადაღებული ნატოს პარტნიორების მიერ მიცემული რეკომენდაცია თუ მითითება რომელსაც ასრულებს საქართველოს ხელისუფლება
კოლო კი გეთახმები მე არ გულისხმობ იმას რომ კიდე თუ არა სატელევიზიო პიარი უნდა ხდებოდეს აი მართულებით და მეჯერა ტელევიზია და ჩვენი მასმედია დაწერილი იყოს ჯაშუშების გამოვლენით მასი დაკავებით დაჭერით თუ და ეს ხდებოდეს რაღაც მარტო საზოგადოების თვალწინ მე ამას არ გულისხმობ მე გულისხმობ იმას რომ როცა ვამბობთ 99 ადამიანზე მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული ოპერატიული რემიზიები შეიძლება ამ 5 წლის განმავლობაში ინფორმაციის თვალსაზრისით რომ ამ კონკრეტული ბრალდებით მაგალითად ამ კონკრეტული ბრალდებით პასუხისგებაში მიცემული იყო ამდენი ადამიანი 1 2 3 ხო მე ჩემეკი არ ვამბობ რომ კიდე თუ არა ტელევიზიებისა და ეკრანების წინ მოხდეს ვიღაცის დაკავება და ამის მერე თქვა რაღაც დარკვეულად ჯაშუმანის ფორმით შეკრებილი საზოგადოების პიროვნებებიდან საზოგადოების რო თქვენ დათგუნდა რომ აი ჩვენ ვაკეთებთ რაღაცას და ფიტრაღებს მე ვეთახმები რომ რა თქმა უნდა ფარულობა საზოგადოების დაძებულების გარეშე უნდა ხდებოდეს ჯაშუშებთან ბრძოლა და ამ დაშურიქცელების გამოვლენა და აფარულობა მაქსიმალურად უნდა იყოს დაცული და როცა ანგარიში ჩვენ ისმენთ ის რაც კიდე ცხოვრობენ 99 პიროვნებაზე მიმდინარეობს გარკვეული ოპერატიული ღონისძიებები შესაძლებელია რომ ითქვას ის რომ საზოგადოება მასმედია ვიცოდეთ რომ ამ კონკრეტული მიმართულებით ამ ბრალდებით თქვათ მიცემულია პასუხისგებაში 1 2 3 და ასე შემდეგ ჩვენ არ ვამბობთ რომ გვარი დასახელდეს ამ პირდაპირ ან გამჟღავდეს გარკვეული საიდუმლოება იმ დაჩული წერების გამოვლების, რომელიც უნდა გამოიწვიოს. ხო არ ვიძახით, რომ ჯგუფი მიცხავს და მის მათი დასახელება თქვა და ან სქემა გაშიქრონ სატელევიზიო არხებით და ასე შემდეგ.
მე მივხვდი, რა თქმა უნდა, ტარი, რა თქმა უნდა, მე არც მიგულისხმიერო თქვენ ასე ამას გულისხმობდით. ტარი, ერთი მოკლე მუსიკალური პაუზა და შემდეგ კვლავ დაბრუნდეთ ეთერში. მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეს არის გაცემა დაბრკოლების ზოლი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს თბილისიდან მერვე მოწვევის პარლამენტის წევრი თადარიგის პოლკოვნიკი ტარიელ ლონდარიძე. ჩვენ მუსიკალური პაუზის შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს.
When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now.
Sway me now.
You know how. Sway me smooth, sway me now.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
სუშეზე FM 7.4 გზელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი. პრაღის სტუდიიდან გაცემა კობალი კლიკაძე უძღვები ტელეფონის საშუალებით. თბილისიდან ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს დარიელ ლონდარიძე, თადარიგის პოლკოვნიკი 2012-2016 წლებში საქართველოს პარლამენტის მერვე მოწვევის წევრი. ჩვენ საუბრობთ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2016 წლის ანგარიშის თანახმად. მიიქცია უკვე მედიის ყურადღება ტერორიზმთან ბრძოლის ქვეთავმა. აქ საუბარია ზოგადად პრეამბულაში ტარიელ იმაზე, რომ საქართველო არ განეკუთვნება ტერორისტული თავდასხმის მაღალი რისკის ქვეყანათა რიცხვს. Ну, მადლობა ღმერთს და კარგია თუ ეს ასეა, თუმცა აღნიშნული მიმართულებით არსებობს გარკვეული გამოწვევები. ეს არის ისლამური სახელმწიფო და სხვა ექსტრემისტული დაჯგუფებები და აქ უფრო მეტი ფაქტობრივი მასალა გასული წლის საანგარიშო მოხსენებაში უსაფრთხოების სამსახურის მიერ წარმოდგენილი, მათ შორის მათ შორის 2016 წლის 7 მარტს მომხდარა ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ეგრეთ წოდებულ წარმომადგენელ აიუბ ბორჩაშვილისა და მისი დაჯგუფების წევრების აქ არის გვარები მითითებული დაკავება და თბილისის საქარაქო სასამართლომ მათ სხვადასხვა ვადით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა.
ზოგადად ტერორისტული საფრთხე, ზოგადად მსოფლიოს ყველა დიდი მთავარი პრობლემატიკა ცოტა პრობლემა არის, მთელი ცივილიზებული სამყარო დაპირისპირებულია ტერორიზმს და ეგრეთ ისტორიულს და არ ჩვენავს გამონაკლისები ამ თვალსაზრისით. მე ვეთახმები, რომ ჩვენ არ მივიკუთვნებით მოჭარბებული და მაღალი რისკის ტერორისტული საფრთხის ქვეყანას, მაგრამ არავარ ვერ გამოურიცხავთ იმას, რომ საქართველოს მიმართებაში არ მოხდეს ანარგარფოძეს რაიმე ტერორისტული აქტი და ამისთვის რა თქმა უნდა სახელმწიფო სამსახურებს და შესაძლებელ სპეციალურ სამსახურებს მუდმივად სჭირდებათ იმუშაონ იმისთვის, რომ აღიკვეთოს აღნიშნული ფაქტები და ყოველთვის მიესალმები ისეთ ფაქტებს, როგორიც ახლა თქვენ ახსენეთ, თუ კონკრეტული მიმართულებით ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების კუთხით გამოვლენილი გარკვეული საკითხური მაკავშირებით, თუ ვინმე მეცა პასუხისგებაში ან უძღვაც ექნა დაიჯილი. ამოცანა არის თავარი, რომ სახელმწიფომ იზრუნოს როგორც ქვეყნის შიგნით საკუთარ მოქალაქის უსაფრთხოებაზე, ასევე არის კატეგორია ჩვენი მოქალაქეების, რომელიც იმყოფებიან მოწყობილში და ტურისტულ თვალსაზრისით სხვა სხვა მიზნების გამო, რომლებიც შესაბამისად მათაც ემუქრებათ შესაბამისი საფრთხეები, აი მართულებითაც გარკვეული საკითხების სამსახურებს შეიძლებათ მუშაობა, რომ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები დაცულები იყვნენ როგორც შიგნით ისე გარეთ ტერორისტული აქტებისგან და ვიცი და როგორც არის ცნობილი ჩვენი უშიშროების სამსახურები თანამშრომლობენ ყველა იმ ქვეყანასთან ტერორისტებთან დაკავშირებით. ტერორიზმი ზოგადად არის ისეთი საფრთხე, რომელიც შეიძლება საქართველოში არ იყოს ინსერირებული თუნდაც მაგალითად ისლამური სახელმწიფოდან და ეს იყოს მაგალითად ინდივიდუალური რაღაც აქტი, როგორიც იყო მაგალითად პრეზიდენტ ბუშზე თავდახის ცვლილება, როცა არუთინანის სახლს თუ გავიხსენებთ, ხო? ეს შეიძლება წარმოიქმნას პიროვნებაში, პიროვნებაში, ხო? ჩვეულებრივად არის
ან ისეთი მარტოხელა ტერორისტების ქმედებები, რომელიც ნუ ახლახანს მოხდა ევროპაში, ხო, რო ავიღოთ თქვათ ლონდონი, სტოკჰოლმი, რა ვიცი, ბერლინი და ასე შემდეგ. ამისგან მართლა დაზღვეული არავინ არ არის. ნატარიელ და აქ ალბათ უსაფრთხოების სამსახურები ზედმეტად არ უნდა იყვნენ დამშვიდებულები. არ ჩანს ახლა მანგარიშიდან კაცმა რომ თქვას, მით უმეტეს აქ ლაპარაკია ის, რომ არათუ საქართველოს ტერიტორიაზე ანეთ გამოვლენილია ხა თქვენ სახსენეთ ეს ისლამური სახელმწიფოს ხარდაჭერის საზღვარგარეთ ცხოვრების საქართველოს რამდენიმე მოქალაქე და კიდე ყურადღებას რა იპყრობს, იცით, არის აღმოჩნდა, რომ გარკვეული ფინანსური თუ ბიზნეს ორგანიზაციების საფარქვეშ მოქმედი ადამიანები, ესე იგი, აფინანსებდნენ გარკვეულწილად აი ამ პირებს, რომლებიც ერთი მხრივ აი ამ სავარაუდო ტერორისტების გადაბირებას აწარმოებენ და 2016 წლის 2 ივლისს აზვლა სისხლის სამართლის საქმე საქართველოს მოქალაქის წინააღმდეგ, აი სწორედ ამ მიმართულებით და მიმდინარეობს სამართლებრივი დევნა. ანუ ხა მაინდამაინც საქართველოს ბოლომდე უსაფრთხო ამ თვალსაზრისით ვერ იქნება, მით უმეტეს ნუ არსებობს ისეთი ფენომენი, თუ წარსულში შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ისეთი ფენომენი, როგორიც იყო ალშიშანი, რომელიც ერთ-ერთი ლიდერი იყო ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსი ომარ ალშიშანი, რომელსაც როგორც ამბობენ უამრავი მიმდევარი ყავდა პანკისის ხეობაში და არამხოლოდ იქ, თუმცა უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშის თანახმად ლაპარაკია იმაზე, რომ ტერორისტულ ორგანიზაციებში წამსვლელთა რაოდენობა მიკლო. ესეც ალბათ ხაზგასასმელია.
დიახ, ხო, მე რამინდა ძირითადად და ჩვენი უშიშროების უსაფრთხოების სამსახურებს ურჩევდი, რომ ძირითადად რა თქმა უნდა ყურადღება გაამახვილონ არამარტო ისლამური სახელმწიფოს მიმართულებით და თქვა ბანკის ხეობაში არსებულ მდგომარეობაზე, არამედ ჩვენი გამოცდილება, საქართველოს გამოცდილება გვასწავლის, რომ ტერორისტული აქტები შეიძლება განხორციელდეს ჩვენი მეზობელი ქვეყნის სამსახურების მხარდაჭერილი შესაბამისი ჯგუფების მხრიდან და აი მართულებით განსაკუთრებული ყურადღება მართავს ჩვენ სპეციალურ სამსახურებს იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ ისეთივე ფაქტები, როგორიც წარსულში იყო, როცა რუსეთის სპეციალურ სამსახურებს ხარდაჭერით ხორციელდება საქართველოს ტერიტორიაზე ამ ტერორისტული აქტები, ხო? ეს საფრთხეები ჩვენთვის მზარდია რუსეთიდან გამომდინარე და ამავდროულად რა თქმა უნდა ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების მხრიდან და თუნდაც იმ კავკასიური ხალიფატის მხრიდან რომელიც შეიქმნა კავკასიაში. ამიტომ სპეციალური სამსახურები მუდმივ მსახურებაში უნდა იყვნენ იმისათვის რომ დაიცვან ჩვენი მოქალაქეები ყოველგვარი ტერორისტული აქტისგან. რამდენად შესაძლებელი იქნება ეს თული სათქმელია იქიდან გამომდინარე რომ ევროპაში განხორციელებული ტერორისტული აქტები ფორმა და გამოხატულება მოდი ასე ვთქვა 100%-იან დაცულებას მოქალაქეებს ვერ უზრუნველყოფს. აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა მინიმალიზება მაინც უნდა მოხდეს რომ ეს არ იყოს მასშტაბური და შემცირებული იყოს საფრთხეები ამ მიმართულებით.
და ტარილ ქვეყნის უსაფრთხოებასაც დაუკავშირდა ეს უსაფრთხოების სამსახურების მუშაობასაც და ქვეყნის თავდაცვასაც. აგერ ახლახან თორსტები 22 მარტს მომხდარი ფაქტი, როდესაც სკანდალის, რა ვიცი, საერთაშორისო სკანდალის თემათაც კი იქცა ის, რომ საქართველოს გავლით თითქოს სარაკეტო სისტემა, რუსული წარმოების სარაკეტო სისტემა იგლას გატანის ცდელობა მოხდა სომხეთის ტერიტორიაზე. არ უკვევს ამას საქართველოს უსაფრთხოების სამსახური. თავდაცვისმინისტრს მოუწია ლევანი ზორიას ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემა და მან ასე პასუხი გასცა, რომ თლათ არ არის ბოლომდე დადასტურებული, რომ ეს იარაღი, ამ იარაღის სახეობა გადიოდა საქართველოდან. ახლა რაღაცა აკეთყობა შეუთანხმებლობასთან გვაქვს საქმე, ან შენი ტერიტორიიდან მოხდა თუ არა ასეთი იარაღი სხვა ტერიტორიაზე? რატო ესნელი, რასთან გვაქვს საქმე ტარილ, თქვენ რას ფიქრობთ?
პირველი შეკობა ამ საკითხთან დაკავშირებით მინდა აღნიშნო, რომ იზორიამ ვიპასუხა აღნიშნულ კითხვაზე და ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო და მაინტერესებდა თავდაცვის სამინისტრომ საკუთარ შეერაგებულ უდალებში ჩაატარა თუ არა ინვენტარიზაცია და შესაბამისი შეარაგება სრულ ყოფილად იყო თუ არა ადგილზე. ეს დადასტურება მეუბნება, რომ ყველა შეარაგება აღნიშნული ტიპის საშუალებები აღრიცხულია, ინვენტარიზებული და ამ თქვენ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროდან რაიმე თქვა ამ ტიპის იარაღის წაღების გადაცების ან იმის ფაქტს ადგილი არ ქონდა, რაც ეს მნიშვნელოვნად კარგია. რაც შეეხება თვითონ საგანმანათლებლო პროცესს, რა თქმა უნდა ამართული ძალიან ბევრი კითხვები ჩნდება, იქიდან გამომდინარე რომ თვითონ თავდაცვის სამინისტროს ჰქონდა პირველი განცხადება, როცა მან თქვა რომ საქართველოს ტერიტორიიდან არ მოხდარა აღნიშნული იარაღის დატანა, მაგრამ დარჩა ისე გაუცემელი კითხვები, იქიდან გამომდინარე რომ სომხეთის მხარემ პირველი განცხადებით განაცხადა რომ საქართველოს ტერიტორიიდან იქნა ეს შემოტანილი და შესაძლებელია დაკავებული იყო პიროვნება. ეს არის რა თქმა უნდა ეხლა შიშველი სამსახურების შესაძლებელი საკითხი და საზოგადო ჩვენთვის თავარი ის არის რომ საქართველო ამ ტიპის სკანდალებში არ გაიხვიოს ისე რომ ჩვენმა თქო წინააღმდეგებმა არ გამოიყენონ აღნიშნული საკითხები შესაძლოა საქართველოს წინააღმდეგ, იმიტომ რომ სამხრეთის შეიარაღება საქართველოს ტერიტორიის გავლით ეს რა თქმა უნდა რეგიონში გარკვეულ დაძაბულობას შექმნის ჩვენ სამეზობლოში, ხომ იქიდან გამომდინარე რომ კარგად ვიცით აზერბაიჯანის და სომხეთის დამოკიდებლობა.
რა თქმა უნდა. დარია, შენ მე რამდენჯერმე ვახსენე რომ თურქეთის ომის კოლეჯის კურსდამთავრებული ხარ. თურქეთში ახლა ტარდება რეფერენდუმი, რომელიც გააძლიერებს პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ერთპიროვნულ მმართველობას. ამას ევროპაში ძალიან დიდი კრიტიკა ახლავს თან და შენ როგორც თურქეთის სამხედრო საკითხების ექსპერტის გარკვეულწილად, რასელი რაიმე შეეცვლება საქართველო-თურქეთის ურთიერთობაში, თუ კი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი გახდება ძალიან მტკიცე ხელის, როგორც უწოდებენ, დიქტატორი?
მე ვფიქრობ, რომ საქართველო-თურქეთის ურთიერთობა პლავოჩე შემარჩუნდება სკეპტიმეზობლური, რაც არ უნდა თქვა ცვლილებული განახორციელოს თურქეთის ხელისუფლებამ და ერდოგანი რამდენად არ უნდა გაძლიერდეს. ვფიქრობ, რომ საქართველო თურქეთის ურთიერთობა პლავად გარჩება იმ ფორმატში, რა ფორმატში დღესდღეობით არსებობს და ხოლმე კარგავდება უფრო დადებითისკენ, ვიდრე უარესისკენ. იქიდან გამომდინარე, რომ რეგიონში ერთ-ერთი მთავარი მოკავშირე თურქეთისთვისაც, მოკავშირე ჩვენთვისაც საქართველოსთვის, ჩვენ ერთმანეთს ჭირდებით.
გითხრათ არის ლონდარიძემ თადარიგის პოლკოვნიკმა 2012-2014 წლების საქართველოს მერვე მოწვევის პარლამენტის წევრმა, რომელიც დამოუკიდებელი სამხედრო ექსპერტის რანგში პასუხობდა შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.